Dobrý večer, vážení poslucháči, máme štvrtok 24. januára, to znamená, že posledné opony v mesiaci január sú tu. Samozrejme, budú pokračovať ďalej tieto relácie, ale už sa budeme počuť. Akože nie, nie?
Čiže nie.
Tak potom, aby som nešíril hoxy, pozor.
Podľa mňa toto by malo byť, toto by malo byť spochybnené.
Beriem späť.
Iba, že by sme sa dohodli, že teda nebudeme...
Beriem späť, zlá informácia. Neviem, či by som znova nemal zvučku pustiť a začať odznova. A tento trápny hoax by sme vymazali a navždy by zmizol zo sveta.
A to bude už niekde navždy. A
nebude, mňa, zatiaľ nebude.
Podľa mňa to bude navždy niekde zachytené, zakódované na všetkých družiciach, čo lietajú.
Bude takzvaná digitálna stopa.
Digitálna stopa ostane.
A ešte okrem toho vy neviete, ale nás monitoruje taký, že sa to volá, že blbec online, lebo my sme tu všetci blbci.
Hej.
To naši bojovníci vytvorili také, že blbec online a nad nami krúžia roboty a oni všetko analyzujú a všetko zaznamenávajú. Čiže keby som ja niečo vymazal, oni by vedeli, že vy ste to vymazali.
A ešte si vymazal, až Boh vie prečo. Ale to je tak, no, sa hovorilo, ale to je iné slovo sa tam používalo, ale pošleme im ho, že my sme teda roboty z Dunajskej Stredy.
Áno. To bolo obľudné slovo, odporné, po 22. použiteľné, ale tí, ktorí máte predstavu, ste si ešte vedeli predstaviť, aké oplzlé slovo sem pán doktor priniesli. Takže verieme späť.
Všetko.
Nič také, čo ste počuli, nie je pravda. Začíname odznova. Tak tu teda máme 24. január, čaká nás ešte jedna relácia do konca tohto mesiaca.
Už sa na ňu tešíme.
A ten človek, ktorý ma z tohto obľudného hoaxu vyvedol, je samozrejme pán doktor Ludvík Nábielek. Tiež som minule šíril hoaxy, že je primár a prednosta v jednej osobe. To bolo obľudné, ako som vás zavádzal. Pravda je taká, že je to len prednosta v tejto chvíli Banskobystrickej psychiatrie.
Áno, primár som bol dlhé roky. A teraz som prednosta.
A kto je teraz primár?
Ono teraz ani funkcia primára v tom zmysle neexistuje na našej klinike.
Uh-huh.
Primári existujú na oddeleniach.
Aha.
A na klinikách
sú prednostovia.
Sa používa slovo prednosta.
Aha.
Kliniky. A jeho zástupca nie je primár, ale je zástupca prednostu. Tak, ale to je
len ako na stanici železničnej.
Hej, ako trošku mi to tak prípada, že mne sa ten primár, aj keď ma titulujú primár, tak ako... To sa mi tak väčšie páči.
Tak lepšie. No, tak...
Aj to je taká tradícia.
Veď toto, že ste to počúvali roky, tak to človeku vôjde pod kožu. No, ale dnes, ja neviem, keď tak sa pozriem na tú tému, ktorá nás dnes čaká, tak som sa tak pocit mám, že ste sa z toho primára, respektíve prednostu, lekára, posunuli do pozície ochrancu životného prostredia. Že ste sa stal nejakým takým aktivistom, lebo tá téma znie, že čo ste to urobili našej planéte. Ja priznám, že keď mi teda sestra vaša poslala, bo vždy to tak máme, že deň predtým mi pošle do mailu, že tému a tak, pesničky, tak si vravím, fíha, to bude asi nejaká klimatická téma, lebo však to sledujeme teraz, že tam tí klimatológovia bijú na poplach.
Aj ten obrázok možno k tomu...
A aj ten obrázok je taký nejaký tam v pozadí, tam obloha a za tým kopce a toto a nejaká rúža v strede. Že to asi on bude reagovať na tie klimatické samity, ktoré teraz boli a varovný prst vyhal, lebo to nie je sranda, oni hovoria, už sme za hranicou toho. Bola hranica, kde sme to ešte akože mohli zvrátiť a už sme za ňou, už nemôžeme zvrátiť, už môžeme len ako reagovať na dôsledky, ktoré prídu.
Riešime nejaké iné voloviny a na toto nám ako si...
Tak si vravím, asi si pán doktor nejak tak naštudovali veci, pokiaľ ide o životné prostredie a že dnes tak klimatológ bude... Tak, dobre, či zle som...
Obávam sa, že to nie je tak.
Hoax číslo 2.
Ale toto nemôže byť brané ako nejaký hoax, alebo nejaké zásadné nepochopenie, ako to hovoril Klaus, že to je zásadní nedorozumienie, či ako tak nejako nie. Nie je to celkom tak. To, čo som poskytol, skutočne môže...
Môže navodzovať.
Navodzovať aj takú, aj onakú, aj inú, lebo keď si tam k tomu ešte prečítate aj ten sprievodný text, prosím.
No ja tam mám sprievodný text, host Ludvík Nábielek, stály pacient Boris Koroni, z toho ja...
A nejaký na tom obrázku nie je?
Áno, to myslíte, to je akože ten popis, to... Moto. No počkajte, to si ja musím zväčšiť trošku. Povedzte, kapitán, ale teraz sa pýtam vážne, jestujú mátohy? špinavý Fred zošúľal bradu do dvoch vrkočov, podarilo sa za vše, povedal opatrne.
Pritrafilo.
Mám to také maličké, nebo sa mi to nevie otvoriť na väčšie.
Zase vám odpúšťam. No, hej, čiže už toto do tých klimatických zmien možno až tak celkom nezapadá. Ja som mal dneska na pláne v takú radostnú, možno trošku smiešnú reláciu s množstvom rôznych citátov predstaviť. A potom, ako som si to tak všetko tak dával dokopy, aj povedzme ten obraz, tak povedzme rovno, to je slávna meditatívna rúža od Salvatora Dalího.
To je možno, slávna rúža toto?
Áno, to je možno jeden z jeho najslávnejších, určite jeden z jeho najharmonickejších obrazov. A pritom tiež je do takej určitej miery znepokojujúci, hej, že tá rúža síce tam navodzuje a zdá takú nejakú pohodu, ale všetko okolo je dramatické, ľudia sú tam takí drobní, opustení pod tou rúžou. Takže, no totiž prečo Dalího?
Ľudia sú tam nejakí?
Sú tam také postavičky dole. Preto Dalího, lebo pán Salvator Dalí, však slávny španielský maliar, 23. januára, to je vlastne včera, uplynulo 30 rokov od jeho smrti a mimochodom v máji roku 1904 bude, teda sa narodil a teda vlastne bude aj 115. výročie v tomto roku od jeho narodenia a skutočne bol to jeden z najznámejších maliarov v histórii, tak som aspoň takýmto spôsobom sa snažil si ho pripomenúť, lebo to som tak dneska rozmýšľal, že teda dáme tam nejaké osobnosti, výročia, Dalí, Edgar Allan Poe sa narodil pred 210 rokmi, aj teda tam aj hudba, aj Havran a takéto niečo som k tomu. A teda taký leitmotív mal byť, alebo mali byť, aj budú, citáty z kníh môjho obľúbeného, alebo jedného z mojich najobľúbenejších autorov a síce maďarského spisovateľa menom Jan Rej, to je od toho pochádza aj ten
Kapitán Fred.
Uh-huh. A práve v súvislosti s ním som nevedel totiž, že človek, ktorý vlastne písal radostné ponášky na brakovú literatúru, ale úplne úžasné, neuveriteľné a stal sa legendou u mnohých ľudí. Trošku ako, keď sme hovorili o Kroviakovi niekedy, tak možno toto ešte viacej, lebo mám mnohých aj interpretov, aj takých, by som povedal, možno až nekritických obdivovateľov a oslavovateľov, medzi ktorých patrím aj ja. Tak som sa, keď som si materiály o ňom hľadal, tak som našiel niečo, čo ma tak zarmútilo a dojalo, že vlastne celú túto reláciu považujem, alebo vidím v úplne inom, možno takom znepokojujúcom duchu a preto teda tam vznikla aj tá otázka, že čo ste to urobili našej planéte. Mm-hmm. A ešte, aby sme to ďalej premostili, tak to nie je len tak otázka. To je zase z nášho katalógu našich 27-čkárov Jimmy Morrisona zo skupiny Doors. Je to jeden z veršov z jeho piesne, ktorú si tiež pustíme. When the music's over, a tam sa teda hovorí, čo ste to urobili našej planéte, čo ste to urobili našej čistej sestre. Vyplienili ste ju, spustošili, rozpárali a zahriezli sa do nej. Tam, kde slnko vychádza, ste do nej vrazili nože a spútali ju plotmi a ťahali ju dolu. Takže nakoniec celej radosti a srandičky, ktorú som na dneska chystal, a ktorej azda predsa len niečo zostalo alebo zostane, tak jedna veľmi znepokojujúca téma mi ostala a dovolím si teda na počesť pána Jeného Rejtova prečítať článok, ktorý o ňom vyšiel a ktorý nám všeličo priblíži. Nadpis má, že Dobrodruh z kaviarne. Miláčik maďarskej čitateľskej obce, vyvrhel akademickej literatúry, Jan Reiter alias Peter Howard, zomrel ako 37-ročný, odvlečený do pracovného tábora. To som nevedel. Jeho smrť už nebola taká dobrodružná ako jeho život a život jeho hrdinov. Lebo to boli tí legionári, podvodníci, zlodeji, kuchári, cestovatelia. Ako všetko dobre dopadlo, všetko malo určitú spravodlivosť a zrazu...
V jeho živote to neplatilo.
V jeho živote to takto neprebehlo. Tak počúvajte. Námorník nákladnej lode Rangún Ivan Gorčev získal Nobelovú cenu, keď nemal ešte ani 21 rokov. Celkom iste obdivuhodné, a to aj napriek tomu, že ju, totiž Nobelovú cenu za fyziku, získal vďaka hazardnej hre Macao od profesora Noaha Berinusa, ktorému toto vyznamenanie odovzdal niekoľko dní predtým v Štokholme sám švédsky král. Môžeme sa vykašľať na všetkých tárajov. Dôležitá je podstata. Ivan Gorčev vo veku 21 rokov získal Nobelovú cenu. Oglbal pána profesora. Takto trošku šialene sa začína román 14-karátové auto od teda Jeného Rejtova. Na maďarskom knižnom trhu v 30. rokoch minulého storočia všetci čakali na nové romány od tohto autora. Jeho hrdinovia, svalnatí milí legionári, džentlmeni v utajení alebo krčmoví bitkári získali nespočetné množstvo obdivovateľov, ktorí sa nevedeli nabažiť nových príbehov o stratenom krížniku, o kapitánovi Fredovi, o pánovi Vanekovi, o brigáde kostlivcov alebo o neviditeľnej légii. A pritom len málo kto tušil, že slávny spisovateľ Peter Howard, on používal aj také pseudonym, je malý, trošku vychudnutý, zanedbaný mladý muž, ktorý podľa legendy denne sedel v kaviarni Japan v Budapešti a namiesto peňazí platil s popísanými hárkami papiera, ktoré čašník odniesol do nedalekého vydavateľstva, kde vyrovnali účet spisovateľa. Volal sa Reiter Jan pravým menom Jan Reich.
Bože, trošku, tam mal tých mien.
Trošku ako Hašek, nie je tiež taká zrejme existencia. Narodil sa v Budapešti v roku 1905 ako tretie dieťa židovského tlačiara, preto Reich a preto si zrejme zmenil na Reiter. Ako 19-ročný už ako Reiter Jan sa chcel stať hercom. Na odporúčanie sa dostal aj do Berlína, ale tam sa neusadil a začal sa túlať po Európe a po Severnej Afrike. Bol námorníkom, rybárom, umývačom riadu na lodiach. Hlásil sa aj do francúzskej cudzineckej légie, ale dlho tam nevydržal a vrátil sa do Viedne a potom do Budapešti. Ako 22-ročný začal písať divadelné hry, kabaretné scénky, aby sa uživil pod pseudonymom Peter Howard. Začal písať svoje brakové romány o legionároch a dobrodruhoch, westerny a komédie. Boli to úspešné paródie na braky, ktoré vtedy nenáročná čitateľská obec čítala a vyzerali ako preklady diel úspešných anglických autorov. Podľa všetkého bol psychicky labilnejší, trpel na maniu depresiu. Pracoval nepretržite až do noci, pil veľa kávy a často užíval prášky na spanie. Počas druhej svetovej vojny ho udali, že si ako Žid neplní svoje občianske povinnosti a odviedli ho už ako chorého na nútené práce do Ruska. Ovšem z tej strany, že ako Maďarsko útočilo na Rusko spolu s Hitlerom, aby si naši poslucháči nemysleli, že umrel v nejakom ruskom gulagu. Umrel v gulagu európskom. Na čom? Kde 1. januára 1943 v Jevdakove umrel. V roku 1994 mu venovali pamätnú tabulu na rodnom mieste v Budapešti a od roku 2001 nazvali aj časť ulice jeho menom. Teraz taký podnadpis tu je, že najpopulárnejší neuznaný autor. Jeho dobrodružné romány získali v maďarskej literatúre až v poslednom období istú literárnu váhu. Doteraz ho zaraďovali medzi spisovateľov brakovej literatúry a to aj napriek tomu, že jeho diela sú najčítanejšie v Maďarsku. Nie sú to jednoduché, bezcenné romány, ale pútavé paródie na dobovú brakovú literatúru. Jeho diela vyšli v slovenskom preklade už koncom 60. rokov minulého storočia. Ja som ho vtedy objavil, to boli tie dobrodružné romány, také papierové. Uh-huh. A to taká vzácnosť, neuveriteľná. A vtedy takisto zožali istý úspech medzi čitateľmi. Ako však vnímajú dnes jeho diela maďarskí a slovenskí čitatelia? Kam ich zaraďuje kritika a literárna veda? Je to braková literatúra, populárna beletria alebo niečo iné? Kde by mal mať svoje miesto ich autor? To sú otázky, ktoré dodnes rozdeľujú odbornú verejnosť. Pritom Ray to Jen vytvoril vlastný dobrodružný svet, vlastný štýl a jazyk, ktorý používajú generácie a generácie aj napriek tomu, že dávno nežijeme, alebo žijeme v dobách legionárov, dobrodruhov a podvodníkov. Napísal vyše 50 románov, niekoľko cestopisov, divadelných hier, kabaretných scén. Jeho diela vychádzali najmä po vojne na čiernom trhu, potom aj oficiálne od 60. rokov až do dnes. Jeho hrdinovia sú dodnes žijúci, ich hlášky sú všeobecne známe citáty. Na začiatku 70. rokov vyšlo v edícii Rodoka, čo boli tie romány do vrecka, približne 10 románov aj v slovenčine. Po roku 2000 znova vydali jeho ďalších 6 románov. Niektoré jeho diela sú filmované. Mnohé jeho romány sa stali námetom slávnych komiksov v Maďarsku. Takže dovolím si prečítať teda niečo na ilustráciu.
A ma to zaujíma, lebo to je, tak ste ho už opísali. Ja teda musím sa priznať, ja som, už to nehovorím prvýkrát, viackrát som to spomínal, kultúrny naháč v tomto smere. Mňa ľahko prekvapíte s niečím takýmto. Jen Ray, to, s tým som sa fakt nestretol doteraz.
Takže ja som vybral...
A ma teší, že...
Ja som vybral niekoľko teda kratších úryvkov, ktoré by mohli skutočne upútať pozornosť a... No, tak urobte si obraz. Toto je úvodná strana z jeho románu Predsunutá garnizóna, teda pochopiteľne o legionároch na Sahare. Holub sa rozpleštil o stenu, ale o sekundu vrazil člnovodovi takú, že prehltol od prekvapenia štvrť libry močky, ktorú práve prežúval, a ešte dlhé minúty sa mu čkalo. Kormidelník čakal iba na túto chvíľu. Jeho obrovské ramena objali holuba, aby ho zvyčajným chmatom, jediným zvrtnutím rozkrútil a odšmáril do najvzdialenejšieho kúta výčapu. Kormidelníkov chmat sa tešil vo významnejších prístavoch sveta zaslúženej povesti. Práve dvíhal protivníka, keď mu na tvár dopadlo čosi oceľové, niekoľko sekúnd videl iba biele a čierne kruhy. Priatelia mu neskoršie svetosvete prisahali, že onen tvrdý predmet bola holubová pesť. O niekoľko sekúnd sa zviechal z dlážky a otvoril mrákotne oči. V tom istom okamihu však dostal také za ucho, že si znovu sadol. Keď sa opäť pokúsil vstať, holub mu zavesil ešte dve, po ktorých nanovo odpadol. Teraz už zostal sedieť a krotko povedal. Som Alexis Handra. Ak vás smiem poprosiť, teraz to na chvíľku nechajme. Ako si želáte? Som Jules Manfred Harincourt. Handra sa postavil. Počúvajte, Jules Manfred Harincourt. Môžete byť hrdý. Uvedomte si, že mňa ešte nikto nikdy nezrúbal. Dnes sa mi to prihodilo prvý raz. Začiatky sú vždy ťažké. Teraz už privyknete. Ale povedzte mi, pane, prečo ste ma chceli zabiť? Sadkajte si k nám a všetko vám rozpoviem. Toto stretnutie a prívetivý rozhovor po ňom sa odohrali v istom zábavnom podniku v Marsejskom prístave. Pánska spoločnosť z podsvetia ho pozná pod názvom Kaviareň a jedáleň ubesného psa. K historke patrí aj škuner Brigita, ktorý sa plavil asi 2 roky v tichooceánskych diaľavách. Handra, kormidelník lode a člnovod Paul nemohli pochopiteľne vedieť, že za tie mesiace sa v Marseille čo to zmenilo. Tak sa stalo, že nepoznali holuba. Prišiel z Paríža asi pred rokom, keď sa Brigita plavila ešte kdesi okolo západnej Indie. Holub bol vycivený mládenec širokých úst, pomerne driečný. Ústavične sa vyškieral a jeho veľké modré oči hľadeli na ľudí s bezhraničnou dôverou. Odkiaľ prišiel a čo robil predtým, na to sa ho tu nik nepýtal. V okolí prístavu patrí záujem o minulosť blížnych medzi nezdvorilosti najvyššieho stupňa. Každý si príde, odkiaľ chce, alebo odkiaľ ho práve prepustili na slobodu. Holub prišiel so slameným klobúkom na hlave a so strhaným sakom prehodeným cez ruku, krútil medzi prstami bambusovou paličkou, tichučko si pískal a fajčil. Jeho veľkomestský zjav vzbudil okamžite pozornosť v radoch jednoduchého prístavného ľudu, pozostávajúceho z nakladačov a zbojníkov. Obdivovali predovšetkým jeho prekrásne topánky. Najmä ľavá bola mimoriadne elegantná, lakovka s gombičkami a bielou ozdobou. Darmo je, toho, čo si dá na sebe záležať, si každý všimne. Dokazoval to aj zľuk ľudí, ktorí dlho sledovali vznešeného cudzinca. Z hostinca Tiger zaznievala hudba. Prišelec vkročil do lokálu. Neskoršie, keď už policajná pohotovosť nastavila aký taký poriadok, zúfalý hostinský vládal povedať policajnému úradníkovi iba toľkoto. Prišiel sem nejaký blázon s paličkou, vyhlásil, že chce hrať na harmonike a rozmlátil mi krčmu. Krčmár neklamal. Harín Kurta skutočne postavil do prostred krčmy a ozval sa, vyčariac na tvári svoj najširší a najzvorilejší úsmev. Dámy a páni, dovolte, aby som si od dirigenta tunajšieho orchestra vypožičal ústnu harmoniku a zahral vám niekoľko ľudových pesničiek. Potom asi dovolíte, aby sa chudobný, ale talentovaný muzikant uchádzal o vašu finančnú podporu. Hostinský ho zdvorilo požiadal, aby sa pratal do pekla jazerného. Akýsi veľkorysý nosič vyslovil názor, že psychopatov treba nechať vyhrávať. Hrniec, 120-kilový gangster, ktorý sa práve rozchádzal so svojou láskou a preto zúril, nahlas zakričal: "Už aj sa practe, vy chumaj!" Harín Kurt mu žartovne pohrozil prstom: "No, no, no, pán Obor, nebuďte nezdvorilí." Obor sa dvoma skokmi ocitol pred prišelcom a nepochopiteľným spôsobom zaletel oblúkom naspäť k svojmu stolu, kde zvalil na zem celú spoločnosť a niekoľko litrov rumu. Ostatné sa odohralo rýchle. Časť hostí povyskakovala a hnala sa na cudzinca. Ten zdrapil stoličku a rozmlátil lampu. Vznikla všeobecná rúbanica. Miestnosť sa naplnila hrmotom, revom a buchotom bitky. Holub v príhodnej chvíli hodil celý barový pult na klopčiaciu sa masu a potom za ním letel krčmár s kuchynským nožom, výčapník s rozžeraveným kutáčom a hlavný čašník so synom. Na druhý deň dali hostinec ako tak do poriadku, večer vyhrávala hudba a ak nerátame stáli hosti, čo zostali v nemocnici, zišla sa zvyčajná spoločnosť. O 9:00 sa otvorili dvere a vkročil veselý cudzinec. Zdvihol slamený klobúk so vznešenosťou hodnou kniežaťa a so zdvorilým úsmevom vykročil do prostred miestnosti. Krčmár, výčapník, hlavný čašník a jeho syn zmeraveli. Dámy a páni, oslovili holub. Ak dovolíte, koncert, ktorý sme museli pre večerný telocvik odložiť, prednesiem teraz. Pán dirigent mi podá harmoniku a predstavenie sa začne. Postavil sa na stoličku, sadol si na operadlo, sako hodil elegantným pohybom hlavnému a s hlbokým precítením zahral pesničku o Kuričovi Luisovi, ktorý odplával na Nové Hebridy. Druhú slohu zaspieval. Produkcia sa zapáčila. Nálada bola ešte na bode mrazu, no poda jedni už pustili rukovete nožov vo vreckách, čo je v týchto končinách istý druh priazne. Keď však holub spustil hoj námorník a predne zakončil krátkým stepovaním, obecenstvo tlieskalo a divým dupotom sa dožadovalo pokračovania. Harín Kurt do záverečnej získal popularitu, drobné sa mu na tanierik len tak sypali a keď na hrebení v hodvádnom papieri zahral Smej sa bajaco, zavládla taká nálada, že zlodej bicyklov Lala povestný veľkorysosťou objednal jahodové bouble a do rána sa minulo ešte veľa fliaž rumu. Takže prosím, toto je...
Zlodej bicykl povestný
svojou veľkorysosťou. No, toto bol prvý vybratý citát a síce teda z knihy Predsunutá garnizóna. Medzi moje obľúbené patrí román Ukradnutý krížnik. Úvod je možno trošičku podobný ako tento úvod, ale zase má tiež svoje špecifika. Bol to iný, ide o iného hrdinu. Uh-huh. Bol to najčudnejší mládenec, akého tu kedy videli. A keď ešte uvážime, že krk mu zvieral práve krokodíl, tak sa správal celkom pokojne. Nebolo však vylúčené, že sa už zadusil a preto tak odovzdane a so sklopenými viečkami znášal súčasnú nepohodlnú situáciu svojho krku, vtesnaného do krokodílovej obrovskej dlane. Oproti komornej spoločnosti katov, ktorým bol krokodíl pokladníkom, stáli traja spovedníci. Na oko ľahostajne, no predsa vyčkávavo. Za svoje pomenovanie vďačili zmiznutiu dvoch francúzskych vojenských námorníkov. Títo námorníci pravidelne dopravovali veci ukradnuté onými tromi pánmi na krížniku maršal Joffre, rozhodne bez vedomia svojich nadriadených, a pri jednej príležitosti sa proste bez zaplatenia tovaru odplavili. Ich loď totiž smerovala na dlhší čas do indických vôd. O rok sa bezstarostne vrátili, veriac v ľudskú zábudlivosť. Traja pašeráci však roztržití neboli a tak sa stalo, že lachtikársky námorníci zmizli. Povráva sa, že ešte predtým vyzvali poškodení oboch matrózov, aby sa vyjadrili v súvislosti so skrýšou pašovaných vecí, ktoré boli priviezli. Títo dvaja námorníci kontraband totiž nielen odvážali, ale aj dovážali. Aj také reči sa vedú, že kým si s nimi tak od srdca pohovorili, jeden z námorníkov umrel. Druhý sa napokon vyspovedal a škoda tých troch pašerákov sa z dôsledku veľkého množstva omamných jedov, ukrytých na dne záchranného člna, vynahradila. Od tých čias ich volajú spovedníkmi. Komorná spoločnosť katov vykonávala charitatívnu činnosť v prospech nezamestnaných námorníkov. Pravda, nie celkom nezištne, pretože jadro nezamestnaných námorníkov, odkázaných na podporu, tvorili práve členovia združenia. Táto komorná spoločnosť bola v podstate svojpomocné združenie v tom úzkom zmysle slova, že pomáhali predovšetkým sebe, bez ohľadu na prostriedky vedúce k účelu, či už išlo o hasák alebo onvož. Situácia vyzerala teda takto. Komorná spoločnosť katov stála na jednom konci krčmy okolo svojho pokladníka zvaného krokodíl, ktorý stískal v rukách krk akéhosi človeka so zámerom, aby majiteľa uvedeného krku v dôsledku dlhšie trvajúceho zovretia dýcháča zabil. Oproti ním zaujali postavenie spovedníci. Naoko ľahostajne, no do istej miery vyčkávavo, na čele s hrdzavým, ktorý pofajčieval. Druhého spovedníka volali pánom šéf-lekárom, pretože jedného spoločného známeho, ktorý sa pri delení robil hlúpim, rúbal po celé hodiny tak starostlivo, že dotyčný sa po niekoľko týždňovom ústavnom liečení vrátil do predmetskej spoločnosti s triezvým umom a aby sa vyhol zopakovaniu takejto liečby, učinil zadosť oprávneným nárokom pána šéf-lekára. Tretí spovedník, poctivý menom Kijak, poškrabal sa na pleci, ale iba preto, aby si nahmatal pod kabátom drvotené lano štvormo zvinuté, na konci ktorého sa nachádzal hodný kus železa. Podľa tohto svojského bitkárskeho náradia ho prezývali Kijakom. Hej, krokodil, čo chcete od toho šteniaťa? Zdalo sa mi, že mieril k nášmu stolu, spýtal sa hrdzavý ospanlivo. Krokodil trošku popustil, pretože nerád zabíjal pri konverzácii a mládenec nabral dých. Dávno zháňame špicľa, čo nás váľa hekáčom a verím, že je to akurát tento, čo ho teraz zahrdúsim. Pozri, krokodil, uznávam, že každý má neočkriepiteľné právo rozhodovať o tom, koho chce zahrdúsiť a koho nie. Lenže toto chlapčisko si akurát chcelo sadnúť k nášmu stolu, keď si ho zdrapil za krk. Nech nám najprv povie odkaz, čo nám prípadne nesie a potom, ak si naozaj myslí, že je to policajný donášač, tak ho pokojne zabi. Vieš ty čo, najprv ho zabijem a potom sa s ním pozhováraj. Nesprávne stanovisko, zamiešal Kijak. Neverím, že by sme si ho osvojili. Ani ja, povedal šéf lekár a vyňal nôž dlhý aspoň 40 cm. Chcete sa vadiť? Spýtal sa jeden z katov urazene. Púste chalana, odvetil trošku rozhodnejšie, no ešte stále mierumilovne hrdzavý a priblížil sa o krok. Mládenec, ktorého krk trčal akurát do veľkej dlani, vyjašene žmurkal, no prehovoriť sa buď neodvážil, alebo nevládal. Tvár mu ozelenela od strachu. Krokodil v snahe ukončiť celú záležitosť, poriadne potriasol svoju obeť. Medzitým však sa od kumpánov vzdialil smerom k pultu. V hrsti hrdžavého, čert vie odkiaľ, zjavil sa bíkovec a ten istý bíkovec udrel v najbližšom okamihu krokodíla po hlave, ale tak, že menovaný sa skydol na pult ani ohlušený vôľ na jatkách, pravdepodobne so zlomenými krčnými stavcami. Krčmár okamžite vzal z regálu dve fľaše pravej škótskej whisky a vzdialil sa do vedľajšej izby. Tento nápoj je totiž veľmi drahý. Pán šéf-lekár jediným trhnutím odhodil vyslobodeného chlapca za svoj chrbát. Nasledovala ťaživá prestávka v rozsahu niekoľko sekúnd. Aféru sledovali sami pokojní chlapi. Ústupová cesta spovedníkov bola odrezaná. Pri vchode stáli kati. Bolo ich 5, medzi nimi harpunár, ktorý ľahučko ohýbal polcolové železá. Pod pultom nehybne ležal krokodíl, nedalo sa zistiť, či ešte žil alebo nie. Za pultom sa ukázal opäť krčmár, ktorému prišlo na úm, že by bola škoda nechať tam aj brandy, pretože v dnešných časoch je on núdza. Vzal teda za sebou aj tento nápoj a zavrel sa do svojej obývačky. V kijakovej hrsti sa ocitlo krátke drôtené lano so železným ťažidlom na konci. Hrzavý vedel, že stoja z očí v oči značnej presile, čiže, pokiaľ je to možné, treba ustúpiť. Päťčlenné združenie sa pomaly hrozivo približovalo k ním. Hrdzavý narýchlo pošepkal šéf lekárovi lampu, braček. A nečakajúc odpoveď, pretože bol presvedčený, že jeho druh pochopil, zdrapil najbližší stôl a švacol ho do približujúcej sa skupiny. Kati sa na chvíľočku zmiatli a šéf lekár zatiaľ stoličkou urýchlene zlikvidoval lampu. Tma ešte tak rečeno ani nenastala, keď Hrdzavý už lavicou smatol stoličku a pravicou vydeseného mládenca. Do uličného výkladu krčmi šmaril najprv stoličku, sklá sa s divým treskotom rozsypali a zaraz za ňou šmaril aj mládenca, ktorý nezranený dopadol na ulicu hneď za rozbijajúcimi sa črepinami. Potom tou cestou vyskočil aj sám Hrdzavý. Mládencov úzky tieň sa pohotovo skrčil vedľa neho. Bež ako vládzeš, skríkol Hrdzavý a hnal sa. Medzi tým však ovalil ešte kohosi bíkovcom, pretože dotyčný ho chcel pichnúť. Takže toto bolo, prosím, pekne z ukradnutého krížnika. Ako včera som to tak alene z toho niečo prečítoval. Ako to sa nedá, to sa človek tak zarehoce. No a ešte tu mám. Môžem ešte?
Môžete. Však, vy ste dneska iba dve pesničky dali inak.
Dal som preto, lebo jedna je dlhá.
To je také netradičné.
Jedna je dlhá totiž. Tá, to Doors.
Tá prvá.
Hej. Takže tuto, prosím, jedna hrozná príhoda, tá, čo súvisí aj s tými mátohami, ktoré sú tam v tom texte. Je to priamo z románu Kapitán Fred. Bledučké tiene brieždenia osvetľovali na horizonte rýchlo sa valiace oblaky. Kapitán sňal čiapku a Jimmy vyložil latu z mŕtvolov mistra Golda na zábradlie. Ubytovateľ by sa jej nebol dotkol ani za celý svet. Aj on sa pomodlil. Medzitým zbadal, že nitka nevydržala a spod plachty vyčnieva ruka takmer po lakeť. Žltofialová ruka s pokrivenými prstami. Jimmy ju obchal späť pod plachtu, chvíľu cítil v hrsti prsty mŕtvého. Modlitba doznela a kapitán sa prežehnal. Páne, mu je milostivý, pustiť. Lata sa zošmykla zo zábradlia. Ruka, ani keby kývala rybám, opäť vytrčala spod plachty po lakeť. Žblnknutie. Zapíšte si za uši, obrátil sa k ním kapitán, že toho, čo len cekne o nočných udalostiach, odstrelím ako besného psa. Ubytovateľ vládal čosi iba zabľačať, zážitky ho poriadne vyčerpali. A vy pôjdete so mnou, povedal energický, no ľudský kapitán. Dostanete opium, aby ste mohli do rána spať. Ubytovateľ vrhol na Jimmyho ustrašený pohľad. Jimmy privrel viečka. Ubytovateľ sa striasol. Pekne, prosím, nie, nechcem opium. Ticho. Až sa vyspíte, zbavíte sa aj tejto staropanenskej nervozity. Poďme, zakričal prísny veliteľ. A z opiovej nádoby nadelil ubytovateľovi statočnú dávku zažívacej soli. Ubytovateľ do rána nezaspal a husto sa mučkalo. Ale ušiaka modelovali predsa len z tvrdšieho dreva ako takého ubytovateľa. Inde miesta niet, no zašiel do Goldovej kabíny vyspať sa. Za stolom sedel špinavý Fred a pochutnával si na maslovom chlebe. Pred ním hromada listín, čo vyhrabal zo skrine. Keď kročil ušiak, postrkal spisy do tobolky zo žltej jelenice s erbom a to všetko do vrecka. Prišiel som sa poobzerať po palube. Videli ste niečo? Nemohol odvetiť, pretože z chleba odrizol také kusisko, až sa mu tvár vydula. Aha, odvetil napokon. Vravte. Videl som kapitána. Kde? Stal na mostíku a fajšil. To bol skutočný kapitán. Má to huste nevideli? Aj tu som videl. S tebou sa zhovárala v medzipalubí. Aj to bol pravý. A potom sa v nich čert vyzná. A tento Mr. Gold nepíjal zaživa? Spýtal sa a obzeral si kajutu. Upozorňujem vás, kapitán, zle sa to skončí, ak vás tu nájdu a zbadajú, že sa stratili Goldové spisy. Zasa sa o mňa strachuješ. Úžasne ma dojíma tvoja ústavičná starostlivosť. Našiel som tu zaujímavé listiny. Dajte tašku. Revolver nechajte vo vrecku, lebo nožom vás odbavím rýchlejšie. Špinavý Fred pocítil na bruchu špičku povestného noža. Poďme s papierikmi. Ak je v nich kšeftík, podelíme sa. Nezvyknem sa spolčovať a napokon záležitosť ani nie je pre teba. Treba k nej Filipa. Myslíte, že ho nemám? Napríklad, teraz mi vrátite 2000 dolárov, 50 dolárov, tobolku so spismi, zrkadielko i plaketu. Vravíš celkom vážne? Áno, inak vás prekolem. Na ten cirkus s opiom nie to dôkazov. S podozrivým čiernym pasažierom môžem urobiť, čo chcem. Každý sa cíti lepšie, zabitého Golda sme hodili rybám. Môžete ma s vašim údaním milovať. V tomto kole ste prehrali, Freddy. Správne, braček, teraz si na vrchu. Karta sa obrátila, uznávam, zvrtla sa. Tobolku so spismi vyložiť, tu sú. Jimmy obchal do vrecka listiny i tobolku zo žltej jelenice s erbom. Tu máš 2000 dolárov, nech sa ti páči. Tu je hrebeň a plaketa. A Hutchinsová vzda? Aj, tu máš 182 centov. Na, pekne si ma vypiekol, karta sa obrátila, uznávam. Všetko poodovzdával a vykročil. Hej, a ubytovateľa nechajte na pokoji, stravujte sa ako viete. Nájdete si v sklade slané ryby. Nemám rád ryby, aspoň schudnete. Starky potichol čiapku dozadu a odišiel bez pozdravu. Jimmy sa posadil na kraj lôžka a odrazu pocítil, ako ho táto noc vyčerpala. A na tejto posteli nedávno obliekal mŕtvého, čo teraz leží na dne Indického oceánu. Má sa vyspať na hornom lôžku, lebo spať treba. Vietor divo zavil a zatriasol lanami. Nocou zanikli Fredové kroky. Opäť ticho, len občas čo si zaškrípe, zavrzga a parník sa nakloní. V zrkadle oproti uvidel, ako sa mu pretiahla tvár, kým mistra Golda hotoval na tejto posteli do mokrého hrobu. Strašidelná loď kotvila uprostred oceána mlkvo, opustená, ako keby na nej ani nebolo ľudí. Mr. Gold odpočíval v bahne najmenej 500 metrov pod hladinou. More je tu hlboké. Opäť sa videl v zrkadle naproti. Bledý som a strhaný. Spať, spať. Už jak Jimmy sklonil unavenú hlavu, zaspával. Listiny prečíta zavidna. Teraz si treba odýchnuť. Že tu ležala mŕtvola, hlúposť. A zdele nevylezie kvôli tomu na horné lôžko. Už si lahol, no loď sa zrazu natoľko naklonila, že Jimmy ho hodilo späť a v sede sa predklonil. Odrazu buchod nad hlavou a skôr, ako sa stihol pohnúť, z horného lôžka mu ktosi skočil na chrbát. Sedel na jeho krku rozkročmo ani na koni. Útok ho prekvapil, ani sa nepohol. Ak ho chce ten druhý odbaviť, škoda sa mýkať. Sedel sklonený, útočníková váha ukrutne tlačila krk. Zdvihol zrak bez toho, že by bol čo i len hlavou pohol a v rôze strpol. V zrkadle uvidel sklonený na lôžku, že na krku mu rajtuje mŕtvý Mr. Gold. Rady a vyznamenania, otvorené oči, žltá tvár, slamené fúzy. Krv sa mu valila do hlavy, zdalo sa mu, že zošalel. Vyskočil, striasol do seba mŕtvolu, zreval a vybehol z kabíny. Obloha sa už sfarbila do siva a okolo mlkvej lode krúžili obrovské vtáky. Mŕtvola, držal ju za ruku, dokonca videl, ako padá do vody. Žltkastu namodralú ruku mŕtvoli a teraz mu skočí na chrbát. Na chvíľu pocítil, že túži vrhnúť sa do mora, ale veď aj tam čaká mŕtvý Mr. Gold. Telom zalomcovala panika, chcel vrieskať, poskakovať, rehotať sa a chrapčať. Zovrel pery a pocítil, že sa musí udržať na okraji priepasti, do ktorého sáče náhly závrat šialenstva a vedomie, že mu paluba uniká spod nôh. Triasol sa hrôzov a utekal, podkol sa, doudieral sa, no nesadol si. Niet hroznejších chvíľ, ako keď človek prestane veriť vlastným zmyslom. Chvíľku postál, dýchčal a ruku pritlačil na srdce. Obloha sa rozsvietila rovnomernou mliečnou belosťou. Pozor už, jak Jimmy. Nevzdaj sa, kým nezošalieš. A zda som iba zaspal, a zda sa mi prisnilo. Čerta. Traslavými prstami si pripálil cigaretu. A vybral sa rovno do skladu cestovnej batožiny. Zaklopal na núdzovom východe kufra. Kapitán. Ticho. Kopol do kufra, len tak zadunelo. Kto je? Ozval sa odberaný hlas. Už jak Jimmy, hýbajte von. Núdzový východ sa otvoril a v ňom kapitánová tvár. Čo tu hľadáš? Pomôžte mi. Ak mi nepomôžete, aj s vami môže byť zle. Celkom si ma braček dojal, ako sa u mňa neustále staráš. A o čo hrmí? Mr. Gold, ktorého som hodil do vody, je opäť na lodi. Úževnatý chlapík. Nechápete? Zbláznim sa. S tým choď radšej za lekárom. Hladný som. Je pravda, dnes už nebudú raňajky. Ujko, Freddy, môže sa stať, že sa mŕtvi vrátia? Ak ich okradnú? Ušiak či mi zbledol. Na stole boli iba jedny hodinky a prsteň s erbom. Preto sa vrátil. Dávaj hodinky a prsteň. Vás nepríde mátať? Príde, ale ja sa ho nebojím. A teraz pekne vylož hodinky, prsteň a aj tabatierku, lebo aj tu ukradli. Jimmy smutne odovzdával Goldovo imanie. Ale neľutoval, potrebuje kapitána. A teraz čo podnikneme, lebo mŕtvola je v kajute? Výborne, aspoň ju nemusíme zháňať. A teraz vysol 2000 dolárov, 175 dolárov a 82 centov, zrkadielko, hrebeň, plaketu, lebo ak je mŕtvola tu, nájdu sa pri pitve dôkazy aj proti tebe. Zistia opium a môžem ťa kapitánovi udať. Zvrtla sa karta, zvrtla. Jimmy všetko poslušne vyložil z vrecka. A teraz, teraz treba volať čo podniknúť. Správne, teraz sa naraňajkujem. Prvotriedny lunch s talianským vínom, červeným. Kuchyňa ešte nie je otvorená. Pekné poriadky na zaoceánskom luxusnom parníku. Vo vreckách obrovských nohavíc postupne zmizlo všetko. Peniaze, plaketa, potom aj prsteň a hodinky. A čo by si tak chcel? Poďme hore a hoďte mistra Golda do vody. Vybavím, braček. Ale tuším, že mu takéto ceremónie neškodia. Otužila mŕtvola. Povedzte, ako sa to vlastne mohlo stať? Zblázním sa. Vrátil sa z morského dna. Slušný výkon. Dajme hudbu, lebo bude koniec.
No však. Rejt 38 mal, keď zomrel, som pozeral. Hej, 38-ročný chlap.
Prosím, vrele odporúčam všetkým, lebo to je také potešenie. A to nie je, vôbec to nie je blbé. Je to
fajn. Také zvlášť, je to také strandovné.
A teda, hej. Bohužiaľ...
Je to taká kroviakovina, určite.
Ešte raz opak. Tak ste ľudia, ktorí písali kroviaka, iste trošku do istej miery čerpali aj z tohoto. No, strašne teda sa ma dotklo to, že teda pán autor tragicky zahynul za hortiovského fašizmu na sovietskej fronte, kde bol na nútených prácach.
Čiže... V 43.
Čiže... To všetko, všetci títo jeho hrdinovia, ktorí sa dokázali vysekať z každej šlamastiky, hej, dokonca ten Gold sa vrátil až z 500-metrovej hĺbky z oceánu. Nebolo to celkom tak, samozrejme. Prezraďme si. Hej. A všetko a teda až človeku je doplaču, že ako dopadol tento autor.
No dobre, tak...
Takže preto potom je to aj s tou zemou, že čo ste to urobili našej planete, lebo toto sa furt deje, furt sa našou planetou deje niečo hrozné.
Je to je ten mostík.
A to je ten mostík. A tá hudba, to trvá tu 9 minút a pieseň, takže môžeme prípadne...
Môžeme sa už aj rozlučiť pomaly.
No, a ešte mám ešte jednu potom. Takže, áno, potom ešte niečo poviem, o tom sa ešte raz rozlučíme.
Dobre, tak poďme. A čo to bude? Doors?
No to je to Doors, When the Music's Over. To je taká silná pieseň aj o všetkom možnom, o svete. Práve, čo som hovoril.
Jimmy Morrison,
27-čka. 27-čka. Čo ste tu urobili na planete. To je trošku aj o Vietname, ako ste ju spustošili. To, že tam, kde slnko vychádza, tam ste vrazili nože a teraz už ho vrážajú všade do Parma.
It's over. it's over. When the music's over, yeah, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. What the music is your special friend. Dance on fire, it's Indian tense. Music is your only friend.
Hero.
What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the dawn, and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground,
Adam nám to odpustí, Jimmy, ak mu do toho trošku...
Tých takých piesní skutočne pre fanšmekrov trvá dosť dlho.
To trvá.
Ale ako, keď sa človek na ňu sústredí, tak mu zastrašne veľa.
No.
Tak.
Máme tu aj inak jeden mailik, on nie je k tomu, o čom teraz rozprávam, ale aspoň tak v rýchlosti prečítame, lebo už by potom v tých ďalších reláciách iste na to zabudol, tak aby sa posluchač nehneval. Otázka na pána doktora, kľudne aj do niektorej z budúcich relácií, koľko a akú časť pacientov psychiatria vylieči, aká časť percento prípadov je vyliečená, teda nie je liečená, ale vyliečená, bez potreby ďalej užívať lieky. Pre pochopenie vašu prácu si vážim, pýtam sa iba zo zvedavosti.
Dobre, tak to si môžeme ako dokonca celú tému.
Nezabudnete? Ja dáme to do ďalšej relácie.
To, alebo do ďalšej, alebo ako zvolme to na takú, lebo to je veľmi vážna otázka.
Mm.
A iste bude zaujímať mnohých našich poslucháčov.
No, tak nás poslucháč inšpiroval. Dobre, tak teraz nedáme odpoveď, ale urobíme na to špeciálne reláciu, tak?
No, prípadne aj s Myšom niekedy, keď
no,
je taká
nakoniec.
Téma. Čo tak. By sme mohli takú psychiatrickú spraviť.
No. Dobre, tak nechám dobre, to na vás, že si budete
to,
pamätať.
To,
dobre?
To, budem si pamätať.
Dobre.
Fajn, ďakujeme za otázku.
No. Dáme ďalšiu pesničku, či čo?
Nie,
ešte stíhate?
Ešte máme kopu tém.
No a kopu tém, ale už nemáme kopu času.
No nič, tak ešte toho Alana Poa, Edgara Alana Poa, ktorý má teda tiež výročie a tiež aj, čiže má 210. výročie narodenia a 170. výročie smrti a akoby zasahoval stále do našich životov a tak, hej, že vlastne dá sa povedať, že je to zakladateľ, možno aj science fiction, zakladateľ detektívok, zakladateľ hororov. Nie, že by to cieľene zakladal, ale jeho práca, jeho dielo fakticky takto nejako možno mnohí autori či poézie, či detektívneho žánru sa inšpirovali práve jeho tvorivými postupmi. Samozrejme, jeho život bol tiež nie veľmi optimistický a preto aj jeho témy sú skôr smutné a pesimistické. A možno jedným z vrcholov jeho tvorby je práve báseň Havran.
Ktorú ste si priniesli.
Ktorú som... A som si ju priniesol, nie, mám ju celú, hej, ale ako skôr chcem na nej dokumentovať, že jej dokonalosť je taká, že sa nedá v podstate preložiť, hej, ako nejako úplne, hej, že povedzme, mnohí autori sa s ňou pasovali a skúsim len tak na ilustráciu dva preklady dvoch, povedzme, veršov alebo dvoch z troch zinterpretovať. A potom nakoniec pustíme Nohavicu a jeho Nevermore. Hej, lebo však to Nevermore, to je to typické, to Havranové. Ten Havran priletí mladému chlapovi, ktorý len tak sa ho opýta na všeličo a Havran mu na všetko odpovedá, že Nevermore. Mm-hmm. Nikdy viac. Mm-hmm. Takže v preklade jednom, myslím, že od Vladimíra Roja sa hovorí. Tá sa v besi búrok zase vtáku diablu v pozdnom čase skríknem hrôzou. K brehom noci večnej strašnej tasaber. Čo si vravel, klamie púhy, samota cieľ mojej túhy. Vyrvi z hrudi klov svoj suchý, nechcem vidieť tvojich pier. Ni pápier ja nenechaj tu, zmizni sochy mojich dvier. Havran rečie, nikdy ver. A iný príklad tohoto istého. Démon, ktorý dušu trizní, buď už ticho, čuš a zmizni. Choď tak, kde sa búria besy a kde chmúrny vietor znie. Hovoril len Boha pustú, lož tak zmizni. Nevytrústu ani pierko, opust bustu, strach sa rýchlo nečujne. Vyber zobák z mojho srdca, strať sa rýchlo nečujne. Havran kráka. Veru nie. Hej, tam bolo nikdy ver. Tu je veru nie. Hej, to nevermore.
To je teda, lepší. Tento sa mi viac páči.
Tento je modernejší. Zase starý Roy. Havran nepohne sa ani, žhavým okom na mňa gáni, z paladinej bielej sochy sponad čela mojich dvier. Zraky ani démon sivý, kolduň sťa, čo vidí divý, nad ním pablesk lampy živý, jeho tvoňu trha, vrhá z dvier, a môj duch viac nesprostí sa, nikdy tvoňe jeho pier. Nikdy, nikdy, nikdy ver. A zase tento modernejší preklad. Ako usadil sa vtedy, stále sedí nad dverami čierny havran diabolský a ukrutne. V jeho vážnom, zamračenom zraku sídli temný démon, obraz premietnutý tieňom, na koberci mohutne. Neschopí sa, veru nie. Takže môžeme teraz ešte pustiť Jaromíra Nohavicu.
No a presne nám to pekne vyjde všetko.
Takže myslím, že sme predsa len pozdravili kadekoho a teda pripomenuli si ľudí, ktorí si to podľa mňa v tomto čase zaslúžili.
A ktorých sme ani nepoznali mnohí. A no, to, napríklad ja.
Hej, a teda to ako, ale na to vie, hej, že ja keď ako tak si zaláhnem do postele a nič sa mi veľmi nechce múdre robiť, tak si doberiem buď kroviaka, alebo Jenova Rejtova a do nekonečna opakovane si čítam a vždy ma to poteší. Takže verím, že...
Tak to má dneska vaša srdcovka táto.
To je do istej miery značne.
Dobre, tak inak sa rozlúčime pesničkárom, ktorý je tiež vaša srdcovka.
Tiež moja srdcovka, no. A tiež teda dokázal značným, významným a myslím, že pozitívnym spôsobom ovplyvniť môj doterajší život a verím, že aj ten budúci, že lebo tam je aj múdrosť, aj etika, aj estetika, tam je všetko.
No, tak toľko na dnes. Majte sa
tak všetko dobre.
No, počutia.
Sedel som za stolem a básne čet rádio hrálo. Tam slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi možná jen zdálo. Zastřený mužský hlas z chodníku tiše se ptal. Nerad vás ruším, pane básníku, ale mohli bychom na chvíli dál. V předsíni podal mi deštník a pláža láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním černý havran stál. Usedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně. Podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že z podešví mu trčí konské žíně. Tak nás tu máte, jak jste si přál, na lampu padl stín. Přes psací stůl, když mi vizitku dal firma Ďábel a syn. V tolika nocích a v tolika dnech jsem ho vzýval. Volal ho na pomoc, když docházel dech, a teď jsem se mu z očí v oči díval. Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku a dlouhý husí brk. Za kapku krve tě zahrnu vším, co budeš žádat. Vidět to, co jiní nevidí, tě naučím a slova k slovům v písně skládat. Co za to žádáš, ptal, jsem jen nuzný tvor. A havran v rohu zakrákal Nevermore. Na dleni zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se, z okna prší stále. Nešťastně šťastný v půlce života, kymácející se vor a havr na rameni skřehotá svoje Nevermore. Nevermore.